Zacarias, Kabanata 3. At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon. At si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang maging kanyang kaaway. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sawayin kanawa ng Panginoon." O Satanas, oo, ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di ba ka ito'y isang dupong na naaagaw sa apoy? Si Josue nga ay nabibihisan ng maruming kasuotan at nakatayo sa harap ng anghel. At siya'y sumagot at nagsalita sa mga yaon na nangakatayo sa harap niya, na nagsabi, "Hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kanya." At sa kanya'y kanyang sinabi, "Narito, aking pinaram ang iyong kasamaan, at aking susuotan ka ng mainam na kasuotan." At aking sinabi, "Susuotan siya nila ng isang magandang mitra sa kanyang ulo." Sa gayoy, sinuotan siya ng magandang mitra sa kanyang ulo. At sinuotan siya ng mga kasuotan. At ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa siping. At ang anghel ng Panginoon ay tumutol kay Josue na nagsabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, at kung iyong iingatan ang aking bilin, iyo nga ring hahatulan ang aking bayan, at iyo ring iingatan ang aking mga looban, at bibigyan kita ng kalalagyan sa gitna ng mga ito na nangakaharap. Dinggin mo ngayon, O Josue, na pangulong saserdote, dinggin mo, at ng iyong mga kasama na nangakaupo sa harap mo, sapagkat sila'y mga taong pinakatanda, sapagkat narito, aking ilalabas ang aking lingkod na sanga, sapagkat narito, ang bato na aking inilagay sa harap ni Josue, sa ibabaw ng isang bato ay may 7 mata. Narito, aking iuukit ang ukit niyaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking aalisin ang kasamaan ng lupain niyaon sa isang araw. Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatawagin ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at sa lilim ng puno ng igos.